Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Vladimir Norov Tashqi ishlar vazirligi rahbari lavozimidan bo'shatildi. O'zbekistonda Marion Biotech shirkati dorilarini sotishga vaqtinchalik taqiq joriy etildi. BMT Afg'onistondagi ayrim dasturlarni to'xtatishga majbur bo'lmoqda. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni o'rganish xalqaro markazi Wagner xususiy harbiy shirkati asoschisi Prigojinni yil odami deb e'lon qildi. Futbol afsonasi Pele vafoti munosabati bilan Braziliyada 3 kunlik motam e'lon qilindi. Qirg'izistonda mast ahvolda rulga o'tirganlar 1 yilga mashina haydash huquqidan mahrum qilinishi mumkin. O'zbekistonda 2 oliy ta'lim muassasasi rektori va 2 institut direktori ishdan olindi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yanvar oyida Qozog'istonda yoqilg'i narxining ko'tarilishi hukumatga qarshi misli ko'rilmagan norozilik namoyishlariga aylanib ketdi. Butun mamlakat bo'ylab bir haftadan ko'proq davom etgan tartibsizliklarda 225 kishi halok bo'ldi. Bosh prokuratura halok bo'lganlar orasida 19 nafar xavfsizlik xodimlari ham borligini ma'lum qildi. Politsiya bilan to'qnashuvlarda yuzlab namoyishchilar hibsga olindi. Maxar Technologies sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlarni e'lon qildi. Suratlar Rossiya Ukraina bilan chegaraga yaqin 4 ta hududda qo'shin joylashtirganini ko'rsatdi. Kreml Ukraina chegaralari yaqinida 100 mingga yaqin askar to'plagani taxmin qilindi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin maxsus harbiy operatsiya boshlashga buyruq berdi. Shundan so'ng Rossiya kuchlari Ukrainaning bir qancha shaharlarini raketa bilan o'qqa tutdi va Ukrainaning janubiy hududlariga qo'shin joylashtirdi. Rossiya harbiylari Ukrainaning Zaporojye atom elektr stansiyasi ustidan nazoratni qo'lga kiritdi. Zavod o'qqa tutilishi natijasida majmuada yong'in chiqdi. Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyasining o'qqa tutilishi Chernobyl fojiasi takrorlanishi bilan bog'liq xalqaro xavotirlarga sabab bo'ldi. Rossiya qo'shinlari Ukraina poytaxti Kiyev tomon yurishga kirishdi. Kiyevga yaqin joylashgan Irpin aholisi otishmalardan qochib shaharni tark eta boshladi. Amerikalik aktyor Will Smith Oscar mukofotini topshirish marosimida boshlovchi Chris Rockning yuziga tarsaki tushirdi va tanqidlar ostida qoldi. Chris Rock aktyorning rafiqasi Jada Pinkett Smithning soch turmagi haqida hazil qilganidan keyin Smith unga tarsaki tushirdi. Pinkett Smith soch to'kilishiga olib keladigan kasallikdan aziyat chekadi. Boshlovchining bundan xabari bor yoki yo'qligi aniq emas. O'sha marosimda aktyor Will Smith Qirol Richard filmidagi roli uchun o'zining birinchi Oscar mukofotini qabul qildi. Rossiya qo'shinlarini Kiyev viloyatidan olib chiqib ketganidan so'ng Bucha ko'chalarida ko'plab jasadlar qoldi. Bucha merining o'rinbosari 360 dan ortiq tinch aholi halok bo'lgani, 260-280 ta jasad ommaviy qabrga ko'milgani haqida xabar berdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Buchadagi qirg'inni rus qo'shinlari tomonidan amalga oshirilgan genotsid deb atadi. Rossiya esa bu ayblovlarni rad etdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron o'zining o'ta o'ngchi raqibi Marine Le Penni prezidentlik saylovlarining ikkinchi bosqichida sezilarli farq bilan mag'lub etib, ikkinchi muddatga prezident etib saylandi. Rossiya mudofaa vazirligi Mariupoldagi Azovstal po'lat zavodini himoya qilayotgan Ukrainaning Azov polki jangchilari taslim bo'lgani aks etgan kadrlarni e'lon qildi. Rossiya qo'shinlari bir necha hafta davomida Mariupoldagi Azovstal zavodini o'qqa tutdi. Afg'onistonda Taliban hukumati ayollarga jamoat joylarida yuzlarini ochib yurishni taqiqladi. Taliban ilgarigi hukmronligi davrida g'azabga sabab bo'lgan cheklovlarni kuchaytirishni buyurdi. Guruh yetakchisi Haybatulloh Oxunzoda chiqargan farmonda jamoat joyida yuzini ochib yurgan ayolning otasi yoki eng yaqin erkak qarindoshi qamoqqa olinishi yoki davlat ishdan bo'shatilishi aytilgan. Aktyor Jonni Depp sobiq rafiqasi Amber Heardga qarshi tuhmat da'vosi bo'yicha sudda yutib chiqdi va 10 million dollardan ortiq tovon puli oladigan bo'ldi. 6 hafta davom etgan sud jarayonida Virginiya sudi Deppga qarshi faqat bitta da'vo bo'yicha Heard foydasiga qaror chiqargan. NATO'ga a'zo 30 ta davlat Finlandiya va Shvetsiyaning alyansga qo'shilishi bo'yicha protokolni imzoladi. Bu esa a'zo davlat parlamentlari qarorni ratifikatsiya qilgandan so'ng ikki mamlakatga NATO'ga qo'shilish imkonini berdi. Finlandiya va Shvetsiyaning alyansga qo'shilish uchun ariza berish qarori Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga to'g'ridan-to'g'ri javob sifatida ko'rildi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson konservativ partiya deputatlarining 40%dan ortig'i ishonchsizlik votumida unga qarshi ovoz berganidan keyin iste'foga chiqishini e'lon qildi. Jonson jinsiy zo'ravonlik bilan bog'liq mashmashalar ortidan iste'fo berdi. Jonson oldinroq COVID-19 cheklovlariga zid ravishda o'tkazilgan bema'ni tadbirlar uchun keng ko'lamli jamoatchilik tanqidlariga uchragan edi. Jonson 2019-yilda Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya o'rtasida mamlakatning tashkilotdan chiqishi bo'yicha muzokaralar to'xtab qolganidan keyin Brexitni amalga oshirishga va'da berib, hokimiyat tepasiga kelgan edi. Serra Leone bayrog'i ostidagi Razoni kemasi Ukraina, Rossiya, BMT va Turkiya o'rtasida tuzilgan don kelishuvi doirasida Ukraina portlaridan yo'lga chiqqan birinchi kema bo'ldi. Fevral oyida Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi Qora dengiz orqali yuk tashishni to'xtatib qo'ygan edi. Kamida 10 kishi va Falastin Islomiy jihod harakatining yuqori martabali qo'mondoni o'limiga sabab bo'lgan Isroilning G'azo sektoriga hujumlaridan so'ng G'azodagi falastinlik jangarilar ham bunga javoban Isroil tomon o'nlab raketalarni uchirdi. Isroil mudofaa tizimi mazkur hujumga javoban Falastin tomon raketalar otgan. Minglab rossiyaliklar Sovet Ittifoqining so'nggi rahbari Mixail Gorbachyovning dafn marosimida qatnashdi. 1985-yildan 1991-yilgacha Sovet Ittifoqini boshqargan Gorbachyov 30-avgust kuni 91 yoshida vafot etdi. Uning dafn marosimida Putin ishtirok etmadi. Qirolicha Yelizaveta sog'lig'i yomonlashgani e'lon qilinganidan so'ng Shotlandiyaning Balmoral shahridagi saroyda 96 yoshida vafot etdi. U oxirgi marta 6 sentyabr kuni Britaniyaning yangi bosh vaziri Liz Trussni tayinlash paytida ko'rinish bergan edi. Qirolichaning dafn marosimi 19 sentyabr kuni bo'lib o'tdi. Buyuk Britaniya mamlakatdagi eng uzoq vaqt hukmronlik qilgan monarxi bilan xayrlashdi. Ko'plab davlatlar rahbarlari va qirollik oilasi ishtirok etgan marosimni ko'rish uchun London markaziga 100 minglab odamlar to'plandi. Eron axloq politsiyasi tomonidan hibsga olingan 22 yoshli eronlik Mahsa Amini qamoqda vafot etdi. Uning o'limidan so'ng butun mamlakat bo'ylab namoyishlar boshlanib ketdi. Namoyishlarda ayollar romanlarni yechib yoqib yuborishdi. Xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, 30 sentyabr kuni Eron xavfsizlik kuchlari tartibsizliklarni bostirish paytida 66 kishi halok bo'ldi. Erondagi ayollar boshchiligidagi norozilik namoyishlarini qo'llab-quvvatlash uchun butun dunyo bo'ylab bir qancha mitinglar ham o'tkazildi. Namoyishlarda ba'zi ayollar norozilik sifatida sochlarini kesib tashlashdi. Putin Ukrainadagi urushga 300 ming zaxiradagi askarni jalb qilish haqida ko'rsatma berdi. Qisman safarbarlik e'lon qilinishi bilan Rossiyada norozilik namoyishlari boshlandi. Minglab rossiyaliklar safarbarlikdan qochish uchun mamlakatni tark eta boshladi. Shuningdek, Putin Rossiyani himoya qilish uchun yadro qurolidan foydalanishga tayyorligi haqidagi so'zlari blef emasligi haqida ogohlantirdi. Shimoliy oqim gaz quvurlari tizimining dengiz ostidan o'tgan 3 liniyasi jiddiy zarar ko'rib, Baltiq dengiziga katta miqdorda gaz sizib chiqdi. Rossiya Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilarini quvurlarni nishonga olishda aybladi. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken quvurlarga hujum qilish yoki sabotajdan hech kim manfaatdor emas deya ayblovni rad etdi. Vladimir Putin Ukrainaning 4 hududini Rossiya tarkibiga qo'shish to'g'risidagi hujjatlarni imzoladi. Lugansk, Donetsk, Zaporojye va Xerson viloyatlari hududida soxta referendumlar o'tkazilgandan so'ng Rossiya ularni qo'shib olganini e'lon qildi. Ukraina, AQSh va Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahbari anneksiya qarori hech qanday huquqiy ahamiyatga ega emasligini bildirdi. Rossiya va Qrim yarim orolini bog'laydigan ko'prikda kuchli portlash bo'lib, ko'prikning bir qismi o'pirilib tushdi. Rossiya rasmiylari yuk mashinasining ko'prikdan o'tayotganda portlab ketishi oqibatida ko'prik vayron bo'lgani va 3 kishining o'limiga sabab bo'lganini ma'lum qildi. Ko'prik oradan bir muncha vaqt o'tib qayta tiklandi. Jahon yetakchilari Misrda yig'ilib, BMTning iqlim bo'yicha COP27 konferensiyasida ishtirok etdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres dunyo qattiq tanlov oldida turganini aytdi. Rossiya chekinishga majbur bo'lganidan so'ng Ukraina qo'shinlari Xerson markaziga yetib keldi. Ukraina kuchlari qaytarib olgan o'nlab aholi punktlaridan biri bo'lgan Blagodatniy aholisi buni nishonladi. Xitoyning bir qancha shaharlarida mamlakatning COVID bo'yicha qat'iy siyosatiga qarshi norozilik namoyishlari avj oldi. Niqob taqqan namoyishchilar xavfsizlik xodimlari bilan to'qnashdi. 1 milliard 400 million aholiga ega mamlakat qariyb 3 yil davomida eng qattiq COVID cheklovlari ostida bo'ldi. Argentinaliklar Buenos Airesda Qatarda bo'lib o'tgan jahon chempionatida g'olib bo'lgan Argentina milliy terma jamoasining g'alabasini nishonladi. Final bahsida Fransiya bilan to'qnash kelgan Argentina asosiy va qo'shimcha taymlarda 3-3 hisobini qayd etdi hamda penaltilar seriyasida 4-2 hisobida g'alaba qozondi. Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi deb topildi. FIFA turnir mezbonligini Qatarga bergani uchun qattiq tanqidga uchradi. Qatar chempionatga tayyorgarlik paytida inson huquqlarini buzganligi aytib kelindi. Qatar rasmiysi jahon chempionati bilan bog'liq loyihalarda 400 dan 500 gacha mehnat muhojirlari halok bo'lganini ta'kidlagan.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling. O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar jamoatchilik fikrini ko'rsatuvchi barometrga aylanib ulgurdi. Keng omma maishiy muammolardan jiddiy siyosiy hodisalarga qadar katta-kichik masalalarga faol munosabat bildirmoqda. Hukumat ham kezi kelganda jamoatchilik kayfiyati bilan hisoblashishga majbur bo'lmoqda. Ozodlik poyoniga yetayotgan 2022 yil davomida ijtimoiy tarmoqlarda tilga tushgan, shov-shuvga sabab bo'lgan va keng muhokamalarga sabab bo'lgan 5 hodisani yodga oladi.
Liftdan MCSga kelgan muammolarni alohida ro'yxat qilamiz.
Gaz svet muammosi, zulmatdagi O'zbekiston. 25 yanvar kuni Markaziy Osiyoning 3 davlati O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistonda elektr ta'minotida misli ko'rilmagan avariya ro'y berdi. Blackout sabab O'zbekistondagi elektr stansiyalar, gaz konlari, aeroportlar, vokzallar, yoqilg'i quyish shoxobchalari va boshqa infratuzilma obyektlari yopildi. Svetoforlar ishlamay qoldi. Issiqlik, suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimida uzilishlar yuzaga keldi. Toshkentda esa metro poyezdlari to'xtab, yuzlab yo'lovchi evakuatsiya qilindi. O'zbekiston energetika vazirligiga ko'ra, elektr ta'minotini to'liq qayta tiklash uchun 2 sutkadan ko'proq vaqt kerak bo'ldi. Markaziy Osiyo davlatlari texnogen avariya borasida dastlab bir-birini ayblab bayonotlar berdi. Hodisani o'rganib chiqqan davlatlar aro komissiya mart oyida e'lon qilgan xulosada blackout O'zbekiston energiya tizimidagi uzilish oqibatida yuz bergani ko'rsatilgan. Joriy yilning ilk oyi kabi so'nggi oyida ham 36 millionli O'zbekiston energetik inqiroz bilan yuzma-yuz keldi. Birinchi qordan keyinoq mamlakat bo'hron domida qoldi. Korxona va tashkilotlar, maktab va shifoxonalar, xonadon va uylar elektr ta'minotidan uzildi. Gaz ta'minoti ham izdan chiqdi. Metan gaz quyish shoxobchalari yopilgach esa mamlakat bo'ylab avtomobillarning bir necha kilometrga cho'zilgan navbatlari paydo bo'ldi. Hatto Toshkentda ham ilk bor gaz zapravkalar yopildi. O'tin, ko'mir va tezak nimaligini bilmagan poytaxtliklar bu yil energetik bo'hronni o'z tanasida yaxshigina his qildi. Korxonalar gazdan uzilgach 10 minglab odam ishsiz qoldi. Viloyatlar va poytaxtda gaz va elektr taqchilligiga qarshi kichik ko'lamda norozilik namoyishlari ham o'tkazildi. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov uzilishlarni iste'mol oshib ketgani bilan izohlar ekan, cheklov kiritilmasa yanvardagi kabi blackout takrorlanishini aytdi. Millionlab o'zbekistonlik uchun chiroq va gaz hayot-mamot masalasi bo'lib qolmoqda. Rasmiylar tegishli choralar ko'rilayotgani haqida bayonotlar berayotgan bir paytda gaz va elektr muammosi sabab odamlar hayotdan bevaqt ko'z yumayotgani haqidagi xabarlar oqimi tinmayotdir. Millionlab o'zbekistonlik uchun chiroq va gaz hayot-mamot masalasi bo'lib qolmoqda. Energiya resurslariga boy mamlakat nega bu muammoni hozirga qadar hal qila olmayapti? Jamoatchilik bu savolga jo'yali javob ololganicha yo'q. Norboyeva, Ordona Qolgur Urdin. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva 2021 yil oktyabr oyida O'zbekistonda chiroq o'chishi tarixda qolgani haqida iddaosi bilan ijtimoiy tarmoqlarini ta'bir joiz bo'lsa portlatgan edi.
Masalan, butkul svet o'chib, umuman hozir svet zulmatda o'tiribmiz degan aholini o'zi yo'q hozir. Hamma joyda hozir svet bor. Umuman olganda svet o'chish, ya'ni zulmatda o'tirib televizor ko'ra olmaslik bu 5 yilga oldingi tarix edi. Hozir bunaqangi tarix, Xudoga shukr, hammasi bartaraf qilindi.
Tasodifmi yoki taqdir hazili, Norboyeva xonim 2022 yilning aynan oktyabr oyida yana mojarolar markazida qoldi. 28 oktyabr kuni Samarqandda o'tkazilgan MDH parlamentlar aro assambleyasining 54-chi sessiyasi chog'i Norboyevaga Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan berilgan mukofot topshirildi. Senat raisi rossiyalik hamkasbi Valentina Matviyenko qo'lidan do'stlik ordenini qabul qilarkan, bu mukofotga sazovor bo'lish ulkan sharaf ekanini aytdi.
Я хотела бы ещё раз поблагодарить за эту значимую награду, уважаемая Валентина Ивановна, передать мои искренние слова благодарности.
Россия президенти Путинге самимий миннадорчиликимни билдирмоқчиман va ushbu ordenni albatta oqlayman.
Lavozimi bo'yicha O'zbekistonda ikkinchi shaxs hisoblangan Senat raisining Kremldan orden olishi bos ustiga uni albatta oqlashga so'z bergani tarmoq faollarini darg'azab qildi.
Qiziq, qanday qilib putlarning ordenini atributis qilmoqchi bo'lar? Nima bu avansmi deb ishlab berish kerak bo'lgan? Xullas, adolatsiz urush olib borayotgan shavinist neoimperchi oq poshshodan orden medallarini bular oladi, uyatdan esa biz qizaramiz. Bu bayonot xalqimizning sharafini va xalqaro maydonda mustaqil O'zbekiston davlatining obro'sini yerga uradi. Shuning uchun Tanzila Norboyevaning zudlik bilan o'z lavozimidan iste'fo etishini talab qilamiz.
19. asrning so'nggi choragidan 20. asr boshlariga qadar avval Rossiya imperiyasi, keyinroq Sho'ro davlati hukm formulasi ostida bo'lgan zamonaviy O'zbekistonda Moskva bilan oldi-berdilar hamisha hassos qabul qilingan. Ayniqsa Ukraina bosqini davom etayotgan bir paytda millat zehniyatini qullik tuyg'usi, postkolonial tafakkurdan tozalash lozimligi bot-bot aytilmoqda. Norboyevaning blogerlar tabirchi o'zini tobedik tutishi ham jamoatchilik tomonidan aynan postkolonial tafakkur prizmasidan baholandi. Siyosatchi bo'lganda ham mustaqil bir davlatning yirik amaldor siyosatchisi. Og'zining so'lagini oqqizib kechagi xo'jayiniga yaltoqlanib oqlayman deb tursa, mustaqillikka xiyonat, millatga xiyonat, xalqqa xiyonat, vatanga xiyonat, davlatga xiyonat bo'ladi, deb yozdi taniqli yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon. Siyosiy tahlilchi Sardor Salimning adolatsiz urush olib borayotgan shavinist neoimperchi oq poshshodan orden medallarni bular oladi, uyatdan esa biz qizaramiz degan fikri ham e'tiroz ko'lami katta ekanini ko'rsatdi. Bir guruh faollar Senat raisidan iste'fo talab qilib petitsiya ham imzoladi. Ayrim blogerlar ochiqlik farishtasi deya ta'riflagan Norboyeva esa jamoatchilikda chuqur xavotir va kuchli g'azab uyg'otgan masalada sukut saqlamoqni ma'qul ko'rdi. O'raga sichqon tushdi, guldur gup qabilida ish tutilishi esa savollarni yanada ko'paytirdi xolos. Allamjonov Mirziyoyeva tandemning katta siyosatga qaytishi. Uch yildan buyon turli idoralarda birgalikda faoliyat yuritib kelgan Komil Allamjonov hamda Saida Mirziyoyeva tandemi bir muddat tanaffusdan keyin yana qayta siyosatga qaytdi. Joriy yil 16 iyul kuni bosh vazir o'rinbosari Sardor Umrzoqov prezident administratsiyasining rahbari etib tayinlandi. Oradan 10 kun o'tib, mass mediani qo'llab-quvvatlash fondi Vasiliy Kengash raisi Komil Allamjonov prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari sifatida tanishtirildi. Bu lavozim yangi ta'sis etilgan bo'lib, Allamjonov jamoatchilik fikrini o'rganish va axborot siyosatiga javob beradi. Oliy hokimiyatdagi navbatdagi tayinlov ham ko'p kuttirmadi. 14 noyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva prezident administratsiyasi ijro etuvchi apparatining kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha sho'ba mudiri lavozimiga tayinlandi. Yangi tashkil qilingan sho'ba mudiri axborot siyosati bilan birga ijtimoiy soha, madaniyat va ta'lim sohalaridagi islohotlar ijrosini nazorat qilishi ma'lum qilindi. Bir muddat prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori hamda o'rinbosari lavozimida ishlagan Komil Allamjonov va Saida Mirziyoyeva nodavlat sektorda ishlash istagi bilan 2020 yil yanvar oyida davlat xizmatini tark etgan edi. Jamoatchilik uchun ularning rasmiy lavozimdan ketishi qanchalik kutilmagan bo'lsa, yana qayta katta siyosatga qaytishi ham shunday kutilmagan bo'ldi. 38 yoshli Saida Mirziyoyeva o'zini bloger va jurnalistlar himoyachisi, xotin-qizlar huquqlari va o'zbek madaniyati targ'ibotchisi sifatida taqdim etib keladi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabr oyida oliy iqtidorga kelgunga qadar uning oilasi, jumladan qizi haqida ham ko'p narsa ma'lum emas edi. Rasmiy tarjimai holiga ko'ra, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti hamda Toshkent davlat yuridik universitetida tahsil ko'rgan Saida Mirziyoyeva Moskva davlat universitetida iqtisodiyot fanlari nomzodi ilmiy darajasini olgan. U 2019 yildan davlat mulozimi sifatida jamoatchilik nigohiga tushdi. Ijtimoiy tarmoqlarda faolligi turli yo'nalishdagi loyihalarga bosh qosh bo'layotgani sabab Saida Mirziyoyeva marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan ko'p bora muqoyasa etilgan.
Endi Gulnora Karimovani ham qilmagan ish qolmagan ekanda, nima ishni qo'lursak, o'sha ishda albatta Gulnora Karimov o'tib ketgan bo'ladi, bir iz qoldirib ketgan bo'ladi. U paytdagi xatolar bizga ko'proq bu yo'lda xato qilishimizga, yoki masalan ularni qilgan xatoliklari bizga bir ko'rgazma aslida. Biz shu xatolarni qilsak, shu loyihalarni shunday xatolik bilan qilsak, qanday oqibatga olib kelishini ko'rganmiz. Bu bizga saboq bu.
Komil Allamjonov BBC'ga bergan intervyusida bu boradagi savolga javob berar ekan, Gulnora Karimovaning xatolari o'ziga xos saboq ekanini ta'kidlagan. Aslida Massmedia fondining nodavlat tashkilot maqomi ham Mirziyoyevning O'zbekistonga tashrif buyurgan yuqori martabali mehmonlar bilan muzokaralar o'tkazishiga to'sqinlik qilmagan. Endilikda esa u ham birinchi oila vakili, ham prezident devoni mulozimi sifatida yanada faol bo'lishi taxmin qilinmoqda. So'nggi tayinlovlarga munosabat bildirgan Kun.uz nashri Allamjonov va Mirziyoyevani so'z erkinligining hukumat ichidagi asosiy targ'ibotchilari va himoyachilari deb atagan. 9 dekabr kuni ikki mulozim AQShning O'zbekistondagi yangi elchisi Jonathan Hennig bilan uchrashdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, uchrashuvda ochiqlik va so'z erkinligini ta'minlash masalasi muhokama qilingan. Komilov, saratonda gumrulagan momaqaldiroq.
Luhansk va Donetsk xalq respublikalarini tan olmadik.
Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi borasida o'zbek jamiyatida qorishiq munosabatni kuzatish mumkin. Ziyoli qatlam Putin armiyasining suveren Ukrainaga tajovuzini ochiq qoralayotir. Hukumat va rasmiy matbuot esa betaraflik, aniqrog'i ehtiyotkorlik pozitsiyasini tanlagan. 17 mart kuni Senatning 24 yalpi majlisida nutq so'zlagan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov hiyla keskin ohangdagi bayonoti bilan ehtiyotkorlik tutumini buzgandek bo'ldi. Mamlakat bosh diplomati O'zbekiston, Ukraina hududiy yaxlitligi va suverenitetini hurmat qilishi, o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Donetsk va Lugansk xalq respublikalarini tan olmasligini ma'lum qildi. U shuningdek mojaroni siyosiy vositalar yordamida hal qilish uchun zo'ravonliklarni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi.
Harbiy harakatlar zo'ravonlikda zudlik bilan to'xtatilishi zarur.
Komilovning bu bayonoti saratonda gumburlagan momaqaldiroqdek taassurot uyg'otdi. Ijtimoiy tarmoqlarda vazir qat'iy va dalil pozitsiyasi uchun olqishlariga ko'mildi. Parlament minbaridan yangragan fikrlar Toshkentning rasman neytral, amalda esa tushunarsiz pozitsiyasiga oydinlik kiritgandek edi. Qo'shni Qozog'istonning Ukraina bosqini bo'yicha nisbatan qat'iy pozitsiyasiga havas qilib kelgan faollar ham Komilovning chiqishini xush qarshiladilar. Ammo eforiya kayfiyati 2 kunga bormay tumandek tarqaldi. Kreml matbuot xizmati Rossiya va O'zbekiston prezidentlari telefonda suhbatlashgani, Shavkat Mirziyoyev Ukraina urushi borasida tushunish izhor qilgan haqida xabar yoyilandi. tushunish izhor qilish nimani anglatishi borasida bahs munozara qizigan bir paytda O'zbekiston tashqi siyosat mahkamasi vazir Komilov xastalanib qolgani to'g'risida axborot berdi. Bos ustiga O'zbekistondan Ukrainaga yo'llangan gumanitar ko'mak yuki manzilga yetmay, ortga qaytarilgani ham o'rtaga chiqdi. Ozodlikning tashqi ishlar vazirligiga yaqin manbasiga ko'ra, Ukraina borasidagi bayonot ortidan Kreml Toshkentga kuchli bosim o'tkazgan. 40 kun o'tib Abdulaziz Komilovning vazir lavozimidan bo'shatilishi ham Ozodlik manbasi ma'lumotini tasdiqlaydi. Chorak asrdan beri O'zbekiston oliy boshqaruvida ot surib kelgan 75 yoshli Abdulaziz Komilov ko'chada qolgani yo'q. U 27 aprel kuni prezident huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari etib tayinlangan bo'lsa, 16 iyun kuni bunga qo'shimcha ravishda prezidentning tashqi siyosat masalalari bo'yicha maxsus vakili lavozimini ham egalladi. Kuzatuvchilarga ko'ra, ushbu diplomatik taranglikdan keyin rasmiy Toshkent Ukraina bosqini borasida yanada ehtiyotkor bo'lib qoldi. Imomlar xalqni sabrga chorlagan jiplik imomlar.
Navro'zning temperatura -16 gradus.
Shu kunda ijtimoiy tarmoqlarda faollar va oddiy o'zbekistonliklarning bu yil yanada keskinlashgan svet gaz muammosidan noroziligi keskin ortib bormoqda. Bu norozilikni bostirish uchun hukumat rasmiylari ketma-ket bayonotlar berdi. Hatto yillar davomida rasmiy murojaatlariga javob bermagan energetika vazirligi rahbarining Ozodlikka eksklyuziv ma'lumot berdi.
Toshkentdagi xonadonda svet uchib turadi. El qatori zarari juda katta, milliardlab emas, hattoki yuzlab milliard, hattoki trillion so'mlarda o'lchanadi. Umuman bo'layotgan holat bu tashqi bir qandaydir faktorga umuman bog'liq emas. Bu Gazpromni gazi, o'zbek gazi emas. Muammo umumiy tizimdagi kamchilik va umumiy tizimdagi yetishmovchilikdir.
Bundan tashqari O'zbekiston musulmonlari idorasi tayinlagan masjid imomlari ham o'z ma'ruzalarida asosiy e'tiborni aholining noroziligi bostirish va ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda norozilikni ifoda qilishdan qaytarishga qaratmoqda.
Bu juda xatarli gap va gunoh bo'ladi. Bu gapni aytib yurgan odam albatta tavba qilishi lozim va bu gapga qaytmasligi kerak.
Ijtimoiy kayfiyat tarang bo'lib turgan bir vaqtda Toshkent shahri bosh imom xatibi Rahmatulloh Sayfiddinov aholini shukr va sabrga chorlab ma'ruza qildi. U ota-bobolar ham chiroq va gazsiz yashaganini ta'kidlar ekan, musulmonlarni ijtimoiy tarmoqlarda bu muammoni ko'tarib, mamlakatni butun dunyoga sharmanda qilmaslikka da'vat etdi. Ayni choqda vahima to'polon qo'zg'olon bilan ish bitmasligini uqtirdi. Rasmiy bayonotlaru imomlar va'z nasihatlari aholini tinchlantirish o'rniga ayrim hududlarda yangi bahslarni uyg'otayotgani kuzatilmoqda.
Asli musulmon banda ana shu yerda imtihon qilinadi. Bir musibat yetib keldi. Gaz svet yo'q. Bugun biz uchun bu musibat bo'pti.
Jon domla, meni to'g'ri tushuning. Bu imtihondan necha marta o'tish kerak? 31 marta o'tilyapti. Mana 31-chisi o'zi. Bitta talaba necha marta yiqilishi mumkin imtihonda? 5 marta yiqilar, 6 marta yiqilar, ko'zi ochiladimi? To'chishni ответlarni biladimi 6 marta yiqilgandan keyin? 31 marta ham imtihondan o'tiladimi? Mayli, Alloh imtihonidir. Lekin o'sha imtihonni berib qo'ygan Alloh bizga o'sha kerakli tabiiy boyliklarni ham berib qo'ygan. O'shandan foydalanishimiz kerak edi hozir biz. Bizga Alloh bergan rizqni boshqalar qirqib o'tiribdi. Yozda g'amini qilib shu narsalarni joyiga qo'yib qo'ygan bo'lganda, o'sha Alloh bergan rizqdan biz hozir foydalanayotgan bo'lardik.
Odamlar, gaz svet yo'qligini o'zi bugun musibat bo'pti. Biz bunga o'rganib qolganimizdan. Holbuki gaz svet bo'lmaganda ham odamlar, ota-bobolar qanday yashagan, yashashgan, yashashyapti ham hozir.
Nima demoqchisiz endi bu gapingiz bilan? Ota-bobolarimizda gaz svet bo'lmagan, sizlar ham yashayveringlar shunaqa demoqchimisiz?
Vahima qilib, butun dunyoga mamlakatni sharmanda qilishdan foydasi yo'q, u bilan gaz svet bo'lib qolmay.
Mamlakatni sharmanda qilayotgan domlar biz emas. Biz o'zimizni haqqimizni talab, men misol lichni o'zimni haqqimni talab qilyapman.
Imom xatibning ma'ruzasiga ijtimoiy tarmoqda ko'p ming sonli auditoriyaga ega Aqida xonim ham munosabat bildirdi.
Noshukr va besabr ekamiz o'ylab qarasam. 2007-2008 yillar edi adashmasam. Qattiq sovuq bo'lgan, kechasi harorat -28 darajaga tushib ketar, gaz past, svet xira, elektr pech yoqsa shotchik otib yuborardi. uxlaydigan xonamizning derazalari muz bilan qoplangan, ovqatni o'choqda qilardik. Kechasi yaxlab qolmaslik uchun baklashkalarga issiq suv qilib, o'shani quchoqlab yotardik. Hozir duxovkani yoqib, og'zini ochib, oyog'imni miltillab turgan olovda isitib o'tirib shu postni yozyapman. Biz besabr va noshukurlarni kechiringlar, domla.
Bobolarimiz elektrsiz, gazsiz yashadi, o'lmadi degan ma'ruzani o'qidi. Keyin jipga minib ketdi. Tuya yoki otga emas, deya kinoya qildi boshqa bir bloger Sanjar Xo'ja. 2022 yilning 26-iyunida O'zbekiston Konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokamaga qo'yilgandi. 100 dan ortiq o'zgarishlar orasida bosh qomusning Qoraqalpog'istonga oid 5 modda ham borligi noroziliklar asnosida jamoatchilikka ma'lum bo'ldi.
Vladimir Norov Tashqi ishlar vazirligi rahbari lavozimidan bo'shatildi. O'zbekistonda Marion Biotech shirkati dorilarini sotishga vaqtinchalik taqiq joriy etildi. BMT Afg'onistondagi ayrim dasturlarni to'xtatishga majbur bo'lmoqda. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni o'rganish xalqaro markazi Wagner xususiy harbiy shirkati asoschisi Prigojinni yil odami deb e'lon qildi. Futbol afsonasi Pele vafoti munosabati bilan Braziliyada 3 kunlik motam e'lon qilindi. Qirg'izistonda mast ahvolda rulga o'tirganlar 1 yilga mashina haydash huquqidan mahrum qilinishi mumkin. O'zbekistonda 2 ta oliy ta'lim muassasasi rektori va 2 ta institut direktori ishdan olindi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyaning ko'plab mintaqalarida 2023 yildan boshlab ish patenti uchun oylik to'lovlar oshirildi. Ishga ruxsatnoma Rossiyada vizasiz mamlakatlardan kelib ishlayotgan mehnat migrantlarga legal ishlash uchun zarurdir. Patent narxlari deyarli barcha Rossiya mintaqalarida jiddiy tarzda ko'tarildi. O'tib borayotgan 2022 yilning noyabr-dekabrida Rossiya mintaqa qonunchilik idoralari Sankt-Peterburgda 4200 dan 4400 ga, Samara viloyatida 4419 dan 5720 ga, Boshqirdistonda 4400 dan 4700 ga, Zabaykalli o'lkasida 7603 dan 9724 rublga oshirilganini e'lon qildi. Xususan Moskva shahri va Moskva viloyatida muhojirlar uchun ishga ruxsatnoma narxi 5900 rubldan 6600 rublgacha oshdi. Moskva shahar dumasi bo'lib o'tgan yig'ilishda Moskva shahar iqtisodiy siyosat va rivojlanish boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari, soliq tahlili boshqarmasi boshlig'i Darya Murchenko patent narxi oshirilishini bunday tushuntirdi.
2022 yilda mehnat muhojirlari ko'pchilikni tashkil etuvchi ish sohalaridagi rasmiy maoshlar 11.5%ga oshdi. Shu munosabat bilan patent narxini mutanosib ravishda oyiga 6600 rublgacha oshirish taklif qilindi.
Rossiya meriyasi rasmiysiga ko'ra, patent narxlarining oshirilishi Moskvaga 3 milliard rubl yoki qariyb 43 million AQSh dollari hajmida qo'shimcha daromad keltiradi. Undan tashqari, Rospotrebnadzor Moskva shahri va Moskva viloyatida koronavirus va o'tkir respirator kasalliklarni oldini olish maqsadida jamoatchilik joylarida maska rejimini qayta tiklaganini e'lon qildi. Keyingi yildan patent to'lovlari oshishiga o'z munosabatini bildirgan bloger va shoir Farhod Temirtirnoq patent narxlarining oshirilishi mahalliy byudjetga yaxshi daromad keltirilishi mumkin deydi.
Hozir masalan patent masalasida, patent migratsiya masalasida bizda hech qanday qulayliklar yo'q bizda. Hech qanday bir imkoniyatlar yo'q yoki imtiyozlar, imtiyoz degan narsaning o'zi yo'q. Masalan, patentni agar o'sha biz migrantlar bir kun oldin yoki ikki kun oldin to'lamay qo'yadigan bo'lsak, bir kungina o'tib ketsa, yana boshqatdan patent qilishga to'g'ri keladi. Mayli, staraxoy polisini qilish uchun shart emas, lekin patentni boshqatdan qilishga to'g'ri keladi. Agar migratsionniy kartamiz oddiy misol, 3 kun o'tib ketadigan bo'lsa, yo uni yana qarang. Ko'ryapsizmi? Bu nanglishilishda odam. Yana 5000 gacha shtraf to'lab boshqatdan registratsiya qilish kerak yoki bo'lmasam albatta kirdi chiqdi qilish kerak. Patent miqdori oshirilishining sababi bunda daromad juda ham katta va albatta bu Rossiyaning hozirgi paytdagi iqtisodiyotini yaxshigina ko'tarishi mumkin. Nimadan olib chiqishi mumkin? Shu sababdan ham Rossiya hukumati patent narxlarini oshirayotgan bo'lishi mumkin.
Rossiyada iqtisodiy va migratsion vaziyat og'irlashib borayotganiga qaramasdan mamlakatga O'zbekistondan kelayotgan muhojirlar soni yana ko'paya boshlagani kuzatilmoqda. Ozodlik muxbirlari yil oxirida Moskva viloyatidagi Saxar va migratsiya markazida patent va boshqa hujjatlarni rasmiylashtirgani kelgan muhojirlar navbatlari paydo bo'lganiga guvoh bo'ldi.
Ochirib ko'p bo'l, lekin hamma o'spet qilishyapti. Ish yo'qligidan hamma bu yerga kelyapti Rossiyaga. Ey yoshlar, ey katta, ey ayollar, ey bolachalar, vabshe ko'p.
Yo'q, qiynalmadik. Aytaman, ketdi endi kelyapmiz. Navbatdan bir 2 soatcha kutdim. 5 soat kutib topshirib kelyapmiz. Navbat ko'payganigami? Endi izohim shu, patent qilish kerak. Shu hamma bez dokument qiyin bo'lib qoldi hozir. Shu izoh.
Odam ko'p. Patent qilish kerak Rossiyada baribir. Patent qilmasa ishlamaydi. Birinchi odam ko'pdi. Ish O'zbekistonda hozir ish kuchi. Bo'lsa masalan, ish bo'lsa, ularga kelmaydi masalan. Ichkari to'lib ketgan.
Ichkarida kami 500 odam bormi?
Patent kutib turib. Navbat kutib turishadi. Endi baxta so'raman-ku, kamida bir kunga 10 ming odam topshirayapti-yu patentni.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Peru shamonlari yil yakunida o'tkazadigan an'anaviy diniy marosimida Ukrainadagi urush borasida bashorat qilishdi.
Ukraina va Rossiya keyingi yilning avgust oyigacha tinchlik kelishuviga erishadi. Ular hozir shu bosqichda. Shu kunlarda urush kuchayadi. Shundan keyin sustlashadi. Tinchlik va osoyishtalik bo'ladi.
Ayrimlar Ukraina urushi borasida hatto shamonlarning bashoratlariga ham ishonadi. Albatta, urush qachon tugashi haqidagi bashoratlar ustida xalqaro tahliliy guruhlar va axborot vositalari jiddiy bosh qotirmoqda, biroq tugab borayotgan 2022-yilda bu savol hamon ochiq qolmoqda. Ukrainaga urushning 309-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Hurmat Bobojon. Assalomu alaykum. Ukraina urush iskanchasida qolayotganda paytda prezident Vladimir Zelenskiy oliy radada yillik murojaati bilan chiqdi. Urush tufayli yig'ilish yopiq eshiklar ortida o'tkazildi. Zelenskiy nutqida Ukrainaning Kremlga qarshi matonat ko'rsatishi butun dunyoda qadriyatlarga nisbatan ishonchni jonlantirganini ta'kidladi.
Ukraina
Ukraina jahon yetakchilaridan biriga aylandi. Bayrog'imizdagi ranglar butun dunyoda jasorat va matonat ramziga aylandi. Endi har bir mamlakat, har bir qit'ada ko'k va sariq ranglarni ko'rishganida bu erkinlik timsoli ekanligini bilishadi. Bu taslim bo'lmagan, kurashgan, dunyoni birlashtirgan va albatta g'alaba qozonadigan xalqning timsoli ekanini bilishadi.
Yeki ob'yednav svet, yeki peremoza.
Zelenskiy parlamentga murojaatida asosan 11 oylik urushga urg'u berdi. Biroq u nutqi davomida kuchli va farovon davlatni qurish uchun energiya tizimini markazlashtirish va uni yashil energiyaga aylantirish kerakligiga ham to'xtalib o'tdi. Zelenskiy shuningdek, Rossiya bosqini boshlanganidan beri 1456 nafar Ukrain harbiy asirlarini ozod qilishga erishilganini ham ma'lum qildi. Zelenskiy Ukrainadagi urush Yevropa ittifoqini mustahkamlash va birlashtirishga yordam berganini ham ta'kidladi.
Присвоєне звання Герой України з врученням ордена Золота зірка.
Фронтдан olingan xabarlar. 29 dekabr kuni ertalab Ukrainaning bir qator hududlari, jumladan poytaxt Kiyev yana Rossiyaning raketa hujumlariga uchradi. Mamlakat bo'ylab trevoga sirenalari kun davomida tinmadi. Kiyev viloyat ma'muriyatiga ko'ra, hujumlar oqibatida 3 kishi jarohatlanib kasalxonaga yotqizilgan, yaradorlardan biri 14 yashar qizaloq ekani xabar qilinmoqda. Kiyev rasmiylari hisob kitobicha payshanba kuni Rossiya Ukrainaga 120 dan ziyod raketa otgan, Ukraina Rossiyaning bir qancha raketalar urib tushirilganini bildirdi. Kiyev viloyati ma'muriyatining ma'lum qilishicha, urib tushirilgan Rossiya raketasi parchalari Darnitskiy tumanidagi xususiy binoga va bino yonidagi mashinaga zarar yetkazgan. Rossiya oktyabr oyidan beri muntazam Ukraina energiya tushirilmasini nishonga olib kelmoqda, bu esa Ukrainada elektr energiyasining tanqisligiga sabab bo'lmoqda. Chorshanba kuni Kherson tug'ruqxonasida chaqaloqlarini bag'riga bosgan onalar dahshatdan larzaga keldi. Tug'ruqxona raketa hujumiga uchradi. Jabrlanganlar bo'lmagan, bemorlarni xavfsiz joyga ko'chirishga ulgurishgan. Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari o'rinbosari tug'ruqxona binosi rus qo'shinlar tomonidan raketa zarbasiga tutilganini aytdi. Portlash vaqtida kasalxonada yaqinda ko'z yorigan 5 ayol va xodimlar bo'lgan. Ayollardan biri hujumdan yarim soat oldin kesir va jarohat yo'li bilan tutqan ekan.
Это было очень страшно, потому что и неожиданно резкие
начали. Дахшатли это. Камиге кутулмаган хол. Тосаттан портлашлар бошланди. Дераза дастасидан узулиб тушди. Ойна синди. Ростини айтсам, хали ҳам қўлларим титраяпти.
Ой, руки до сих пор трусятся, если честно.
Ukraina harbiy rasmiylari aytishicha, keyingi 2 kunda Rossiya qo'shinlari Ukraina janubidagi yaqinda ozod qilingan Kherson shahriga minomyot va artilleriya hujumlarini kuchaytirgan va mamlakatning sharqiy viloyatlarida front chizig'i bo'ylab bosimni davom ettirmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining ertalabki hisobotiga ko'ra, chorshanba kuni tongda Rossiya Khersondagi fuqarolik nishonlariga raketa zimlaridan 33 ta raketa otgan, ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya tinch aholini nishonga olganini rad etib kelmoqda. Rossiya rasmiylari o'z armiyasi fuqarolik obyektlariga hujum qilayotganini inkor qilib, faqat harbiy maqsadlarda foydalanib kelayotgan obyektlargagina zarbalar berayotganini iddao qilib keladi. O'tgan oy rus qo'shinlari Kherson shahrini tark etgan edi. Bu Ukrainaning urushdagi eng muhim yutuqlaridan biri bo'ldi. Dnepr daryosi bo'yida joylashgan va Rossiya bosib olgan Qrimga darvoza vazifasini o'tovchi Kherson viloyati strategik ahamiyatga egadir. Shahar aholisining ozodlik quvonchi ruslarning Dnepr sharqiy qirg'og'idan tinimsiz o'qqa tutish sababli tezda qo'rquvga almashdi. Shundan keyin ko'pchilik shahardan qochishga majbur bo'ldi. Ukraina tomonining bildirishicha, o'tgan shanba kuni Khersonda Rossiya hujumi oqibatida kamida 10 kishi halok bo'lgan, 58 kishi yaralangan. Bugun Belarus rasmiylari mamlakat hududiga Ukrainadan raketa uchib kelganini bildirdi. Bu haqda xabar bergan Belarusning Belta davlat axborot agentligi boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Rossiyaning TASS agentligi esa Belarus mudofaa vazirligiga tayanib, raketa Brest viloyatining Ivanovo aholi maskaniga tushgani haqida xabar berdi. Ukraina tomoni hozircha voqeani izohlaganicha yo'q. Belta xabarida kuch ishlatar idoralar ikki asosiy taxminni ko'rib chiqayotganini yozgan. Birinchisi yaqinda Polshada bo'lgani kabi raketa noto'g'ri tarafga uchgan, ikkinchisi esa raketa Belarus harbiylari tomonidan urib tushirilgan. Polshaning Ukraina chegarasidan 7 kilometr ichkarida joylashgan Pshevdov qishlog'iga raketa noyabr oyida tushgan edi. Voqea bo'yicha surishtiruv hali yakunlangani yo'q, biroq Polsha prezidenti Andrzej Dudaga ko'ra, mavjud dalillar raketa qasddan mamlakat hududiga otilganini ko'rsatmayapti. U yuz bergan voqeani baxtsiz tasodif deb atagan. Diqqatingizni Moskvadan olingan xabarga qarataman. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Ukrainaning tinchlik rejasini va BMT shefligida fevralda o'tkazilishi kutilayotgan sammit taklifini ahmoqona va bo'lmag'ur deb atadi.
Вот они уже договорились и да властвовались до такого.
Украина расмилары яна бир g'ayrioddiy narsani o'ylab topishdi. Ular go'yoki xalqaro huquqni ro'kach qilishmoqda. Ammo bu yerda maqsad bitta. Bor narsani tan olmasdan o'zini himoya qilish. Biz bunday g'alati g'oyani Kiyev rejimini tinchlikparvar sifatida ko'rsatishga bo'lgan Washingtonning navbatdagi harakati deb bilamiz.
Который в последнее время пытается представить киевский режим в образе теперь уже миротворца.
Kunigacha Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba 2 oy ichida Ukrainada BMT shefligida tinchlik sammiti o'tkazish istagi borligini bildirgandi. Rossiya rasmiylari har qanday tinchlik kelishuvlari faqat anneksiya qilingan hududlar suverenitetini Kiyev tan olganidan keyin bo'lishini ta'kidlagan. Ukrainaning Odessa shahridan Rus imperatori Yekaterinaning haykali olib tashlandi.
Чисто у меня такое, что история есть история. Конечно, сейчас
Menimcha tarix bu tarix. Albatta ruslarning Ukrainaga nisbatan qilayotgani yaxshi ish emas, lekin tarix yaxshimi, yomonmi saqlanib qolishi kerak. Yana ham bilmadim.
Yekaterina Odessaga asos solgan shaxs sifatida mashhur. Uning yodgorligi 1900-yilda shahar markazida o'rnatilgan, ammo 1920-yilda Sovet rejimi tomonidan olib tashlangan edi. Shahar kengashi uni 2007-yilda qayta tiklagandi. Ukraina urush boshlanganidan beri mamlakatdagi rus mutafakkirlari Rossiya davlatchiligi yetakchilarining haykallarini buzib tashlamoqda. Bu orqali jamoat joylaridan Sovet davri qoldiqlari va rus ta'sirini yo'q qilishga harakat qilinmoqda. Gumanitar yordam ko'rsatuvchi World Central Kitchen ko'ngillilari Ukrainadagi urush fronti bo'ylab joylashgan qishloqlarning mingdan ortiq aholisiga oziq-ovqat yetkazib bermoqda.
Har kuni 1300-1350 porsiyadan oziq-ovqat tarqatamiz. Bu yerda kundan-kunga odamlar soni ortmoqda.
Kurilovka qishlog'i aholisi 4 oydan beri issiqlik, elektr suvi va aloqa tarmog'isiz kun kechirmoqda. Bu qishloq qaqshatqich jang ketayotgan front chizig'idan 15 kilometr uzoqlikda joylashgan.
Спасибо, люди едут, несмотря ни на что, они привозят нам вот это, и мы стоим.
Bu ko'ngillilarga nima bo'lishidan qat'iy nazar rahmat. Ular bizga ovqat olib kelishadi. Biz shu yerda turamiz. Mashinamiz yo'q, dorixonamiz yo'q, hamshira ham yo'q. 110 kungacha hech kim ovqat keltirmagan vaqt ham bo'ldi. Bu ahvolda odam qanday yashaydi? Bu yerda bolalarimiz bor. Ular garajda yashamoqda.
Qishloqda portlash ovozlari eshitilib turadi. Front chizig'idagi otishmalarga qaramay, World Central Kitchen ko'ngillilari aholini har kuni issiq ovqat bilan ta'minlab kelmoqda. Bugungi anashular Ukraina, mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi kanallar orqali kuzating. Videoga like bosish esdan chiqmasin, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Sardoba sirlari. To'g'on qurishda qatnashganlarning 7 savoli. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining Mirsafayev raisligida o'tgan xufiya mahkamasi 2020-yilning 1-may kungi Sardoba o'pirilishida ayblangan 23 nafar sudlanuvchini jazodan ozod qildi. Bu haqidagi shu yil 3-oktyabrdagi sud hukmini sudlanuvchilarning biri ozodlikka taqdim qildi. Sud hukmiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining talon-tarojlik va mansab soxtakorligida ayblangan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasining 23 nafar xodimi jazodan ozod qilingan. Sud hujjatida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 70-moddasi shaxsning ijtimoiy xavfliligi xususiyatini yo'qotishi munosabati bilan uni jazodan ozod qilish bilan jazodan ozod qilingani ta'kidlanadi. Advokatlarning ta'kidicha sud maxfiy ko'rilayotgan ish tafsilotlari ommaviy axborot vositalari xususan ozodlikda yoritilib, keng jamoatchilik bosimiga uchragach aybsiz aybdorlarni jazolashdan tiyilgan. Holbuki 12-sentyabr kuni xuddi shu sud Sardoba suv ombori toshqinida ayblangan 29 nafar shaxsni ozodlikdan cheklash va yirik miqdordagi jarima bilan jazolagandi. Keltirilgan zarar miqdorini sudlanuvchilarga solidar tartibda qoplash majburiyatini yuklagandi. 29 nafar shaxsdan iborat guruh O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat qildi va shu yilning 18-dekabr kuni guruhga oid jinoyat ishi yuqori instansiya sudida ko'rila boshladi. Oliy sudning 3 nafar sudyasi Dohil Hayat jinoyat ishini apellyatsiya bosqichida ko'rmoqda. Sud majlislari uchun Toshkent shahar sudi binosi tanlangan, biroq tergov organi o'zi yaratgan soxta jinoyat ishini o'tkazishga urinmoqda. Ish hali ham jamoatchilikdan berkitilib, maxfiy tarzda ko'rilmoqda. Sudlanuvchilarning protsessual huquqlari yaqqol buzilmoqda, deydi mahkama advokatlaridan biri. Advokatlar ta'kidlashicha, sud majlislari ochiq bo'lganida ayblanayotgan shaxslarning jinoyatlarga mutlaqo aloqasi yo'qligini jamoatchilik o'z ko'zi bilan ko'rardi. Ommaviy axborot vositalari hukumat oldiga ko'plab savollar qo'yardi. Shuning uchun ham mazkur ish maxfiylashtirilgan aslida. 2021-yilning 10-may kuni Sardoba texnogen hodisasi bo'yicha ilk jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan ko'rilib, unda 19 nafar shaxsga nisbatan hukm o'qilgani haqida Bosh prokuraturaning matbuot xizmati xabar qilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan 29 nafar shaxsga nisbatan maxfiy tarzda ko'rilgan va hukm 2022-yilning 12-sentyabrda e'lon qilingan jinoyat ishi Sardobadagi texnogen fojia bo'yicha ikkinchi sud ishidir. Shu yilning 3-oktyabrda 23 nafar sudlanuvchiga nisbatan jazodan ozod qilish haqidagi sud hukmi 3-chi yopiq mahkamadir. Qizig'i, 2-chi va 3-chi guruh ishchilarining deyarli barchasi O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasi ishchilaridir. Biroq ularning yarmi jazoga tortildi, yarmi jazodan ozod qilindi. Sudlanuvchilarning bir nafari O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasi sobiq rahbari Mahmud Xolmatovgina 3-ta yopiq mahkamada ham jinoiy guruh rahbari sifatida sudlanmoqda. U O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2021-yil 10-maydagi hukmi bilan uzoq yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Xolmatovning qarindoshlariga ko'ra, u qamoqda bo'lgan paytda bir necha marta yurak xurujiga uchragan. Xolmatov keltirilgan moddiy zararni qoplaganiga qaramay qamoqdan chiqarilmayapti. Uning turmush o'rtog'i ham saraton xastaligining so'nggi bosqichlarini boshidan kechirmoqda. Mazkur ish texnogen fojia oqibatlari yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan 2020-yilning 1-may kuni qo'zg'atilgan jinoyat ishining alohida ish yurituviga olingan qismi bo'lib, ish bo'yicha tergov harakatlari O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan 2 yil davomida olib borilgan. Sudlanuvchilar, ularning himoyachilari mahkamada savollar berishga urinmoqda. Ozodlik suhbatlashgan advokatlar va bir qator sudlanuvchilarga ko'ra, mahkama hozircha ular qo'yayotgan savollarni tinglamayapti. Ularning savollari sud majlisi bayonnomalariga yozilmayapti. Sudlanuvchilar texnogen fojiyada biz aybdor ekanmiz. Unda nega Sardoba suv ombori qurilishi to'liq bitkazilmasdan, Davlat qabul qilish komissiyasiga inshoot tegishli tartibda topshirilmasdan turib 2013-yildan boshlab suv yig'ildi, deydi. Advokatlarga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan tergovlar davrida mazkur asosiy savol O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri raisligidagi maxsus komissiyaga berilmagan. Sudlanuvchilarning iddaosiga ko'ra, Sardoba suv ombori qurilishi buyurtmachi O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev hatto tergov ishlariga ham jalb qilinmagan. Holbuki O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymonova nomidagi ekspertiza markazining xulosasi ishning 191 varag'i mavjud bo'lib, unga ko'ra hali to'g'onning to'liq qurilmagani isbotlangan. Amaldagi qurilish talablariga mos bo'lmagan loyiha ishlab chiqilib, 2013-yil 80 million kub metr, 2014-yilda 300 million kub metr, 2015-yilda 420 million kub metr suv yig'ish ishlari amalga oshirildi. Bu esa Sardoba suv ombori to'g'oni ko'rsatkichlarini o'zgartirdi, deydi sohadan yaxshi xabardor sudlanuvchilar. To'g'on o'lchamlarini o'zgartirish faqat vazirlik va hukumat roziligi bilan amalga oshiriladi. Jinoyat ishining 7-jildi 8-chi varog'i. Shoshma-shosharlik bilan qilingan bilimsizlarcha xulosa to'g'onning PK6 qismi o'pirilishiga olib keldi. Davlat va jamoat manfaatlariga 1,555 trillion so'm miqdorida zarar yetkazdi va 6 nafar odam o'ldi. Biz hatto to'g'onning o'pirilgan qismi qurilishida ishtirok etmaganmiz, deyishmoqda sudlanuvchilar. Sudlanuvchilarning xavotiriga ko'ra, hozir ham Sardoba to'g'oni yana o'pirilish xavfi ostida qolmoqda. Chunki inshootning xavfsizligini kuzatib va nazorat qilib turuvchi apparaturalar hozirgacha ham o'rnatilmagan. Prezident Mirziyoyevning to'g'on o'pirilishida aybdor shaxslarning amali va lavozimidan qat'iy nazar jazolanish haqidagi va'dalari bajarilmadi. Sudyalar esa ishni Davlat xavfsizlik xizmati organi olib borgani uchun mahkama jarayonlarida mum tishlab o'tiribdi, deydi mahkamada ishtirok etayotgan sudlanuvchilar bir ovozdan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, to'g'on qurilishida bosh bo'lgan bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov O'zbekiston qahramoni ordeni, O'zbek gidroenergo rahbari Abdug'ani Sanginov O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan quruvchi, Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan irrigator va Suv xo'jaligi vazirligi qoshidagi O'zgib instituti direktori Umid Abdullayev fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan. Ammo to'g'on o'pirilgach, keyinchalik ham ular qo'lga kiritgan bu davlat mukofotlari bekor qilinmadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainani qanday tiklash mumkin? Yangi Marshall rejasi ish beradimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaga bosqin boshlanganidan buyon 9 oydan ko'proq vaqt o'tdi. Putin Ukrainaga tajovuzni to'xtatishga tayyor ekaniga ishora berganicha yo'q. Urush tugaganidan so'ng Ukrainani qayta tiklash, buni kim va qanday moliyalashtirishi masalasi ham ko'p muhokama qilinmoqda. Zelenskiy Ukrainani qayta tiklashni zamonamizning Yevropadagi eng yirik iqtisodiy loyihasi bo'ladi dedi. Bu loyiha bir necha yuzlab milliard dollarga tushishi aniq. Ukrainaning bu borada javobi aniq. Rossiya adolat qaror topishi uchun tovon to'lashi kerak. Agar Rossiya yetkazgan zarar va azob-uqubatlari uchun tovon to'lashni istamasa, biz madaniy dunyo bilan birgalikda Rossiyani bunga majburlash yo'lini topishimiz kerak, deydi huquqshunos va Ukraina hukumatining kompensatsiya bo'yicha ishchi guruhi a'zosi Markian Kliuchkovskiy Ozodlik bilan suhbatda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining reparatsiya to'lash to'g'risidagi rezolyutsiyasi juda muhim, chunki unda Rossiya javobgarlikka tortilishi kerakligi to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilgan va buning uchun mexanizm taklif etilgan, deydi Kliuchkovskiy. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vasiliy Nebenziya rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlagan davlatlar Bosh Assambleyani sud organiga aylantirishga harakat qilmoqda, ammo u bu to'g'ri emas, dedi. BMT Xavfsizlik Kengashida veto huquqiga ega Rossiya Ukrainaning tovon borasidagi urinishlariga to'sqinlik qilishi tayin. Bu Kiyevning urushdan keyingi tiklanishni moliyalashtirish uchun xorijdagi muzlatilgan milliardlab rus aktivlarini musodara qilish harakatlariga ham xalaqit berishi mumkin. G'arb Ukraina uchun yangi Marshall rejasini muhokama qilmoqda. Bu ikkinchi jahon urushidan keyin AQSh tomonidan modellashtirilgan G'arbiy Yevropani qayta tiklash dasturidir. Marshall tipidagi reja Ukrainaning demokratik rivojlanishi va Yevropa Ittifoqiga qo'shilish ambitsiyalariga turtki berishi ta'kidlanmoqda. Ukrainadagi infratuzilma, ayniqsa qayta qurilayotgan energetika va transport infratuzilmasi Yevropa Ittifoqi standartlarini hisobga olgan holda qayta tiklanadi. Bu esa mamlakatni Yevropa Ittifoqida ham raqobatbardosh davlatga aylantiradi, dedi Marshall fondi rejasini taklif qilayotganlardan biri Jacob Kirkegaard. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari 2023 yilda Ukrainaga oyiga kamida 3 milliard dollardan 5 milliard dollargacha kerak bo'lishini prognoz qildi. Ukrainaning Rossiya bosqinidan ko'rgan zarari juda katta va bu yanada oshib bormoqda. Ukraina Ichki ishlar vazirligi 27 oktyabr kuni Rossiya armiyasini 40 mingdan ortiq urush jinoyatlarini sodir etganlikda aybladi. BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha komissari Filippo Grandi bosqin oqibatida 14 millionga yaqin ukrainalik uylarini tashlab ketishga majbur bo'lganini bildirdi. Ukrainaning yalpi ichki mahsuloti bu yil 32%ga kamaydi. Bu 1930 yil Buyuk depressiya davridagi AQSh iqtisodidagi pastlashdan ham ko'proq. Rossiya Ukraina bo'ylab infratuzilma obyektlarini nishonga olib kelmoqda. Ko'plab shaharlar, ayniqsa Mariupol vayronaga aylangan. Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal 5 sentyabr kuni Ukraina Rossiya bosqinidan 326 milliard dollar zarar ko'rgani va mamlakatni zudlik bilan qayta tiklash uchun 105 milliard dollar kerak bo'lishini aytdi. Zelenskiy 6 sentyabr kuni Ukrainani qayta qurish uchun 1 trillion dollardan ortiq mablag' kerak bo'lishini aytdi. 1 va 2 Puniy urushlaridan keyin Rim Karfagenga katta miqdordagi tovon to'lagan. Germaniya 1 jahon urushidan keyin katta tovon to'ladi. 2 jahon urushidan keyin Germaniya yana ittifoqchi davlatlar tomonidan og'ir tovon to'lashga majburlandi. Emory huquq maktabi professori Lori Blank Rossiyani Ukrainadagi urush uchun tovon to'lashga majburlashning bir nechta variantlarini aytdi. Ulardan biri Kiyev va Moskva o'rtasida har qanday tinchlik bitimi yoki kelishuviga tovon to'lash bandini qo'shish varianti. Yana bir yo'li 1991 yilda Fors Korfazi urushidan so'ng tuzilgan BMTning kompensatsiya komissiyasi kabi komissiya yoki mexanizm yaratish. Ammo Rossiya BMT Xavfsizlik Kengashida veto huquqiga ega ekan, bu g'oya ma'qullanishi darguman. Fevral oyida Rossiya bosqinidan ko'p o'tmay AQSh Rossiya elitalari, ishonchli vakillari va oligarxlari bo'yicha xalqaro ishchi guruh tuzdi. Guruh hozirgacha ruslarga tegishli 30 milliard dollarlik aktivlarni, shu jumladan 10 millionlab dollarlik hashamatli yaxtalarni musodara qildi yoki muzlatib qo'ydi. Xalqaro ishchi guruhida Avstraliya, Buyuk Britaniya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya va Yevropa komissiyasi vakillari bor. Sanksiyaga tushgan rossiyaliklarga tegishli aktivlar bilan bir qatorda AQSh, Yevropa Ittifoqi davlatlari va boshqa G'arb davlatlari Rossiya Markaziy bankining 300 milliard dollardan ortiq aktivlarini muzlatib qo'ygan. Estoniya, Latviya, Litva va Slovakiya kabi kabi ba'zi davlatlar ushbu aktivlardan tovonning bir qismi sifatida foydalanishga chaqirdi. Biroq aktivlarni muzlatish va musodara qilish ikki xil narsa bo'lib, g'arb rasmiylari ta'kidlaganidek turli muammolarni keltirib chiqaradi. Biz Rossiya Ukrainada qilayotgan vayronagarchilik uchun tovon undirishning barcha huquqiy imkoniyatlarini o'rganamiz, dedi Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Jozep Borrell. AQSh moliya vaziri Janet Yellen AQSh qonunlari Vashingtonga Rossiya banklari aktivlarini musodara qilish imkonini bermasligini bildirgan. Buning sababi AQSh federal qonunlari, xalqaro favqulodda iqtisodiy vakolatlar to'g'risidagi qonun faqat o'ta aniq holatlardagina aktivlarni musodara qilishga ruxsat beradi, deya tushuntirdi huquqshunos Andrew Boyle. Qo'shma Shtatlar Rossiya Markaziy bankining muzlatilgan aktivlarini Ukrainaga yetkazib berishi dargumon. Buning uchun Rossiya roziligi kerak.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.